Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Viđeni srpski intelektualci pred mikrofonom. Autobiografija uživo. Zvuk i mastilo. Novinara, eseiste i istraživača istorije radija Đorđa Malavrazića.
Intelektualci, a oni govore u ovoj seriji emisija, po pravilu teže saznanju celine. Ali su svakome od nas dati samo delići, samo fragmenti i krhotine stvarnosti. Svako od nas zapravo uzima jedan uzorak života, na primjer nekih 20 za sebe presudnih knjiga, možda isto toliko filmova i značajnih pozorišnih predstava, nekoliko kvalitetnih ljubavnih veza, 10 prirodnih pejzaža koji se useku u pamćenje, i to je taj uzorak na kome mi pokušavamo da gradimo svoj doživljaj i saznanje celine, bića, sveta. Ja sam oduvek mnogo čitao i nešto od toga me u detinjstvu još duboko potreslo i formiralo. U Londonu sam slušao Stvaranje sveta, Haydnovo, gledao sam Elizabetu Taylor u pozorišnom komadu Male lisice Liliane Hellman, divio se Pini Bausch i Tadeušu Kantoru na Bitefu, proučavao sam i udubljivao se u estetiku Hartmana i Heideggera, uronio bih u talase zvuka na festivalu Pri Italija, recimo na Capriju, u Raveni i drugde. I tako sam nešto saznao, a to što sam saznao bila je pre svega opširnost onoga što ne znam. To prikupljanje utisaka kao kamičaka sa žala počelo je zapravo još u detinjstvu u Herceg-Novom, kada sam prilikom šetnji duž ulica i obala sretao na tim ulicama i obali zamišljenog i usamljenog Ivu Andrića, kojome su moji ponosni nastavci jednom odneli moj maturski rad, čija je tema bila regionalni pisci, jedna karakteristična osobenost naše književnosti. U tom radu, ja sam, razume se, jedino Andrića i Njegoša uzdizao daleko iznad granica regionalizma. Sretao sam i prefinjenog estetu i estetičara Branka Lazarevića, koji se uvek šetao gospodstveno odeven, vodeći sa sobom jednog malog i prgavog psa. U Herceg-Novom su živeli i Zuko Džumhur, i Dušan Kostić, i Mihajlo Lalić. Na početku je tu bila jedna jaka umjetnička škola iz koje su ponikli Dado Đurić, Kemal Ramujkić, Živko Nikolić, kasnije finski reditelj, i mnogi drugi. Ali, eto, sada dolazimo do onog presudnog ideološkog ali koje obeležava zapravo našu istoriju i naše živote. Kada pogledate nazive herceg-novskih ulica i trgova, vi vidite da to zapravo nije, kao što se reklamira, grad književnika i slikara, nego je grad narodnih boraca i narodnooslobodilačkih odreda. Tu je ulica Stjepa Šarenca, ulica Mića Vavića, ulica 10. hercegovačke brigade, trg Nikole Đurkovića, trg maršala Tita, i sada kao i tada veliko stepenište 28. oktobra, dana oslobođenja grada, i tako dalje. Tako je bilo pre 50 ili 40 godina, a tako je sasvim neizmenjeno i danas. I taj podatak, čini mi se, veoma mnogo govori o putu i bespućima našeg naroda, jer je u Herceg-Novom uvek bio preovlađujuće srpsko stanovništvo. Kad već govorimo i dolazimo do pojma ideologije, smatram svakako da ona bitno određuje, a posebno u autoritarnim i totalitarnim društvima, granice svih naših drugih delatnosti i napora. I da bih to potkrepio, pošto je ovo usmena autobiografija, pomenući jedan sasvim ličan podatak, u našem malom porodičnom albumu starih fotografija jedna je posebno upečatljiva. Na njoj su otac, majka i petoro nedorasle dece, od kojih je najmlađe, dakle ja kao beba u naručju majke. To je moj otac negde 47. 48. godine naručio, a moglo se zato platiti i zatvorom, demonstrativno, da nas celu porodicu slikaju ispred gostionice Hercegovina, koja mu je bila nacionalizovana, a ta je gostionica bila izvor porodičnih prihoda i preživljavanja. Ta fotografija bila je, dakle, nagoveštaj teških i oskudnih godina. Rekao bih na sreću, tokom školovanja moje braće i sestra su nagomilali jednu malu biblioteku od 50-ak knjiga koja me je zatekla. A u gradu se nalazila jedna opšta i veoma dobra biblioteka, dobra utoliko što ste mogli prići policama i svaku knjigu uzeti u ruke, opipati, osetiti joj težinu, prelistati je, a to je veoma bitno jer se taj doživljaj danas izgubio u ovo doba numeričkih datoteka. Ja sam opsežno posezao za knjigama iste biblioteke i sećam se kada nas jednom nastavnik sve pitao posle velikog raspusta šta smo čitali, da se neki nisu mogli setiti ničega, a neki su pominjali Nušića i Matavulja i Glišića. Mene je posebno privlačila, pored uobičajene ove lektire, i eksperimentalna literatura toka svesti. Tako da sam ja govorio o romanu Toka svesti, Daj nam danas, Radomira Konstantinovića, o Buci i Besu, Williama Faulknera, o talasima Virginije Woolf, o Ulixu Jamesa Joycea. Drugovi su me zato odmah nazvali filozof, a to, kao što pretpostavljate, u jednoj maloj sredini nije baš pohvalan naziv. Naravno, ne samo knjige, nego i radio nam je otvarao u to doba velika vrata sveta. U to vreme se Radio Beograd čuo sjajno u Herceg-Novom, mnogo bolje nego što se danas čuje u samom Beogradu. I svi smo slušali uzbudljive sportske prenose i onaj karakteristični, nazalni glas, prepoznatljivi, velikog Radivoja Markovića. Ja sam uveče ponekad slušao sjajne radiodrame Đorđa Lebovića i dobro se sećam, na primer, Ponora i Svetionika iz toga doba. Otac je imao svoje, on je slušao svako veče Grgu Zlatopera i Glas Amerike i za vreme te emisije niko nije smeo ni da šuška, ni da priča. Mudri roditelji su nas ipak savjetovali kao ono Polonije Laertu, da se prilagođavamo društvenim okolnostima i da sledimo one društvene rituale koji su bili očekivani od svih nas. Međutim, politika uvek dođe po svoje. I jednom kada je trebalo da krene štafeta ispred škole Milan Vukić na Srbini iznad Herceg-Novog, pretpostavljate da je Milan Vukić jedan od narodnih heroja našeg kraja, neko je bacio mastionicu na tu štafetu. Pod istragu su došli nekolicina učenika koji su se u tom trenutku našli u zgradi gimnazija, nisu bili otišli na trg gde je trebalo dočekati štafetu. Ja sam bio među tima, ostao sam zbog nezainteresovanosti za taj spektakl, ali je nezainteresovanost takođe bila kažnjiva i dobio sam ukor i to je bio moj prvi malo bolniji sudar sa politikom. Da stvar ne prođe i gore, postarao se moj sjajni razredni starešina, nastavnik srpskog jezika i književnosti Dušan Dostinić. Predavao mi je i Lazar Seferović i danas aktivni istoričar umetnosti, naši istoričari umetnosti kao Bratislav Ljubišić sigurno ga dobro znaju. A profesor Svetozar Samardžić odlično nam je predavao istoriju bez imalo ideološkog dogmatizma, objektivno. Prema tome, većina profesora i mi đaci živjeli smo u medijumu jednog fenomena koji je Česlav Miloš nazvao Ketman. ideološki rituali su bili poštovani u svom formalnom izvođenju, ali su istinska saznanja bila mnogo šira i dublja. U Beogradu sam izabrao fakultet političkih nauka, smer novinarstvo, nadajući se da će tako po završetku studija veoma brzo dobiti zaposlenje i stati potpuno na svoje noge. Pošto sam poticao iz jedne manje sredine i skromne porodice, zapravo nisam ni umeo da anticipiram svoje mogućnosti u odnosu na druge. A desilo se da sam vrlo brzo postao, po opštem priznanju, najbolji student ovog fakulteta. To samo po sebi ne bi značilo ništa, ali je obećavalo izglede jedne univerzitetske karijere. Međutim, eto, da ponovo umešamo ideologiju i politiku, došla je burna 1968. godina, kada je ta perspektiva naglo i sasvim presečena. Zna se da je to bila godina kada je studentski bunt plamteo širom evropskih gradova, pa i u Beogradu. Fakultet političkih nauka uživao je nekako loš ugled, pomalo režimske institucije, a nažalost desilo se da je baš prilikom 68. još potpunije zaćutao i tek negde pred kraj nešto mlako progovorio. Ja sam, međutim, na Prirodnom matematičkom fakultetu nošen iskrenim namjerama da stvari budu bolje, održao jedan zapažen govor, primećen, možda je bolje reći, u kome sam potpuno stao na stranu radikalnog krila 68. i kritikovao sam svoga profesora i tadašnjeg partijskog sekretara univerziteta Branka Pribičevića, što je sa jednog skupa na Fakultetu političkih nauka zajedno sa svojim mišljenicima isterao Vladimira Mijanovića, popularnog Vladu revoluciju. Tada sam se najviše družio sa radikalnim kolegama sa filozofskog fakulteta, a svi zajedno smo nekako nalazili inspiraciju u slobodnoj misli praksisovaca i korčulanske letnje škole. I hteo bih da kažem svakako da je 68. imala u svojoj osnovi ideju demokratizacije društva, ideju demokratskih promjena. To napominjem zato što se u naknadnim interpretacijama i čitanjima često podmeće da je to bila godina bunta ljudi koji su hteli više marksizma i više komunizma nego što je nudila oficijelna vlast. To je jedna ružna prevara koja se servira mlađim generacijama jer stvari stoje potpuno suprotno. 68. godina označila je, rekao sam, moj praktično prekid nekih univerzitetskih ambicija. Ja na tom fakultetu predavali su državni i partijski funkcioneri, na primjer Radoslav Ratković, Aleksandar Fira, Jovan Đorđević, Najdan Pašić i tako dalje. Bilo je, razume se, sjajnih profesora, pogotovo onih sa drugih fakulteta, kao što je bio Albert Weiss, istoričar civilizacije, sociolog kulture Miloš Ilić i Stevan Vračar, teoretičar prava. Ali kada pominjemo Stevana Vračara, eto, indikativna je njegova sudbina. On je 1971. godine u časopisu Gledišta predložio dopuštanje dvopartijskog sistema u Jugoslaviji, s tim što bi i ona druga partija, osim Saveza komunista Jugoslavije, bila socijalističke interpretacije, socijalističke orijentacije. I zbog toga je bio osuđen i proveo je godinu dana u zatvoru. Kad sve to imam u vidu, rekao bih da sam imao sreće što me profesor Ratko Božović predložio trećem programu Radio Beograda i što sam s 1970. godine primljen u treći program Radio Beograda. Na Fakultet političkih nauka otišao sam još samo jednom 1975. godine, kada sam branio magistarski rad o teorijama o kraju ideologije. Član komisije, profesor Radoslav Ratković, žestoko je kritikovao taj rad, navodeći sasvim zasnovano da je on impregniran idejama nove levice, a nova levica je za staru levicu bila nešto pogubno i neprijateljsko. Ja sam se suprotstavio, bila je to javna odbrana na kojoj je bilo i nekoliko ljudi iz Radio Beograda, i kritikovao i profesora Ratkovića i druge profesore Fakulteta političkih nauka što se stavljaju u službu dnevne politike namjesto da se bave naukom. Razume se da posle toga nekog budućeg spoja nije ni moglo biti i od tada više nikada nisam ni otišao u tu ulicu Vojvode Stepe na taj fakultet. I sada kad podvučemo crtu ispod celog tog perioda, možemo reći da je 68. bila ugušena, da je ta pobuna nestala i razvejana, ali da su njeni koreni ostali ispod zemlje, čekajući bolje vreme da opet proklijaju. U trećem programu dominantna je bila figura Aleksandra Ackovića, protivrečne ali u osnovi pozitivne ličnosti. On je bio Rom. Z vreme rata proveo je u logoru Dachau pod veoma teškim okolnostima, a posle rata ušao je u UDBA i napisao i dva sasvim slaba policijska romana. I taj čovek UDBA i tog socijalnog porekla formirao je osnovno jednu od najekskluzivnijih, najelitnijih institucija naše kulture. Udahnuo je život i starao se da ona čuva i održava za sve vreme svoga trajanja izuzetno visoke kriterijume. Ja sam u toj redakciji zatekao Radomana Kordića, Radeta Kalika, Đorđa Zorkića, Radmilu Gligić, Veru Trenković, Miru Daleore i druge. I svi su oni vodili računa o održavanju tih kriterijuma, što je ponekad dobijalo, po mom mišljenju, i preterane oblike. Recimo, jednom sam čuo u muzičkoj sobi reprodukciju sjajnog koncerta Vivaldijevih godišnjih doba i ušao sam i rekao kako je to divno što ćemo to večer imati baš to na programu. Kasnije sam saznao da je po mome izlasku Mira Daleore naredila da se to skine sa programa, jer ono što se dopada jednom novinaru ne može biti muzika na nivou trećeg programa. Sekretarica Milada Pavlović jednom je pozvala našeg sociologa Necu Jovanova i rekla mu da je to Neca verovatno neko ime od Milja, neki hipokoristik, i da to ne može tako na trećem programu, i on joj je pomalo žalostivo rekao da se on zaista zove Neca, ali ako je to nije dovoljno ozbiljno, neka stavi da je on magistar, i stvarno išlo je u programu kao magistar Neca Jovanov. Tekstovi su ponekad bili prosto cenjeni po tome koliko su bili teški, pomalo sa zapetljanom terminologijom koju su bili skloni, na primjer, Abdulah Šačević, Taras Kermauner i posebno Vanja Sutlić, jedan veoma afirmisani filozof marksističko-hegelijanske orijentacije, čije tekstu je zaista bilo teško proniknuti. Uzgled budi rečeno, prilikom sopstvene bolesti na kraju, on je na samrtničkoj postelji pozvao pravoslavnog sveštenika i identifikovao se kao Jovan Kuga, Srbin Jovan Kuga, koji je, da bi bolje prošao u Hrvatskoj, uzeo ime Vanja Sutlić. Ali eto, to su neki pojedinačni slučajevi, ali u osnovi treći program je izvanredno dobro u svom početku prenosio ovu kulturu, nove tekovine semiologije, hermeneutike, strukturalizma, psihoanaliza i svih najmodernijih pravaca mišljenja. Prenosio je, što je začuđujuće, i seanse Kočulanske letnje škole, beleške sa tih seansi. I jedina granica, a negde je morala postojati ta ideološka granica, bili su recimo ono što se zove, ono što su tada zvali srpskim velikonacionalistima, tu nije mogla da bude recimo pomena o Dobrici Ćosiću ili Meši Selimoviću ili Živoradu Stojkoviću, a uoči velikih srpskih praznika Božića i Uskrsa gledalo se da obavezno ide neka katolička duhovna muzika. Ja ni danas ne razumem otkuda tolika podela na takozvane nacionaliste i antinacionaliste u našem narodu, ali ona očigledno veoma bitna. Jednog dana će, pretpostavljam, nestati, jer ipak u svim drugim narodima se neki nacionalni interes i identitet uzima kao osnova koja je neupitna i oko toga se ne pletu velike ideološke priče. Ali, da kažem na kraju, da sam na trećem programu imao i nekih koncepcijskih nesuglasica sa drugima, jer sam se zalagao za dijaloški radio. Nije mi odgovarao spikerski, čitani radio i smatrao sam da on nema dovoljnu reljefnost. Tako da mi je na kraju dobro došla neka inicijativa dramske redakcije da pređem za glavnog urednika dramskog programa, inicijativa koja svakako ne bi prošla da tada na čelu radija nije bio Milutin Milenković, sjajan novinar i čovjek koji je voleo da poštuje vrednosti. Imalo je i na trećem programu, razume se, političkih okolnosti koje su bile nepovoljne. Jedno smo i Rade Kalik i Slobodan Divjak i ja bili pred praktično otkazom u kući, oko toga se sastojala partijska organizacija, zato što smo pokrenuli pitanja oko Ackovićevog naslednika, jednog bledog intelektualca Borisa Iljenka, i što smo postavili pitanje slika u Radio Beogradu. Kao što vidite i danas u Radio Beogradu na zidovima su samo bezvredne reprodukcije ili su tu ti zidovi goli, a nekada je radio imao kolekciju kao što je danas ima Politika. Zato umalo nismo izbačeni, ali nas je spasao, mislim, Divjakov otac, prvoborac i general. Mnogo godina kasnije Divjak je postao koordinator Saveza komunista za celu radioteleviziju i tada je u jednom sefu pronašao materijal koji se odnosio i na nas i gdje smo poimenično navedeni Rade Kalik, Slobodan Divjak, Đorđe Malavrazić kao elementi koje treba pratiti, sagledavati njihov dalji rad, jer su skloni opozicionom delovanju, jer sarađuju sa praksisovcima i Kočulanskom letnjom školom i tako dalje. Eto, sa tom epizodom iza sebe, ali ipak i velikom nekom trećeprogramskom orijentacijom, prešao sam na dramski program Radio Beograda. I mogu da kažem da je to bio jedan uspešan period moga delovanja. Za 3,5 godine tog urednikovanja dobili smo 4 velika međunarodna priznanja, 3 na Pri Italija, 1 na Premios Ondas. Bila je to pre svega redakcija sastavljena od jedne izuzetne generacije stvaralaca kao što su Darko Tatić, Boda Marković, Vlada Radovanović i Arseni Jovanović su bili van redakcije, ali u njenom sastavu bila je Ivana Stefanović i to su bili ljudi novog eksperimentalnog zvuka koji su postizali velike uspehe u svetu zato što se više nisu bavili knjiškom ili književnom radiodramom, kako hoćete. U redakciji su bila doduše i 2 klasika iz tog ranog perioda, Miodrag Đurđević i Aleksandar Obrenović, i oni su svojevremeno dali izuzetan doprinos, ali sada su bili pomalo nekako skrajnuti i arhaični. Prilikom svake premijere, pred svaku premijeru, mi smo se okupljali kao redakcija i slušali za jednim stolom velikim to što će se emitovati. Aleksandar Obrenović bi prosto polegnuo gornjim delom tela na sto. Ja ne verujem da je to bilo zbog opuštanja, nego jednostavno on je zvuk primao taktilno, verovatno preko od zvučnika, preko poda, nogu od stola i samoga i same table stola. A kad bi se završilo slušanje, on bi se uspravio i rekao: ovo nije radiodrama. I te stalne njegove reči su govorile zapravo da to zaista nije ona klasična radiodrama, da je došlo novo doba u kojoj smo osnovali 1985. i radionicu zvuka i bili tada na vrhu najmodernijih svetskih tendencija radiofonije. Govorimo, eto, na programu kulture i umetnosti Radio Beograda 2, gde sam ja sada glavni i odgovorni urednik. Zajedno sa jednom ekipom novinara i urednika formirali smo taj program kao kulturno-umetnički radio, čija je deviza elitizam za sve. I mislim da smo postigli određeni kvalitet, kakav se očekuje od jednog modernog i novog radio programa. Međutim, imam želju da za kratko vreme uradim što više i mislim da se jedino tako može raditi na tom mestu, jer kad ste na uredničkom mestu nikad ne znate kada ćete, opet govorim o politici, sa njega otići. Ja sam otišao 1992. godine i bio van toga čitavih 10 godina iz političkih razloga, jer je Milošević hteo da instrumentalizuje sve medije, pa i naš kulturni kritički radio. I tada je redakcija drugog programa bila 7 dana u štrajku, ne zbog ovog ili onog imena, nego zbog slobodnog novinarstva. I hteo bih da kažem da su posle toga, što se često zaboravlja, usledili i štrajkovi u politici i u Radio Pančevu i Radio Čačku i drugde, i da je u dugom periodu 1992. godine Milošević od medija imao samo televiziju. To mnogi analitičari ne žele da uoče, jer im je stalo da pokažu kako navodno Miloševićev režim u Srbiji nikad nije imao nikakvog otpora, a pogotovo ne u medijima. Pogledajte brojeve politike iz prve polovine 92. godine i uverit ćete se koliko je tu bilo slobodnog i profesionalnog duha, ako već ne možemo da ponovimo ondašnji drugi program. Hteo bih na kraju da kažem da smo od 5. oktobra 2006. eto, u jednom jasnom periodu, kada stupamo u doba javnog radija, objektivnog, neutralnog, nepristrasnog, ali sada već nije jasno ono u čemu smo se nekada uzdali, a to su ciljevi i uloga Evrope. I zato bi mogli možda da nas uteše jedino oni biblijski stihovi: zaboravit ćeš muku kao vode koja proteče, opominjat ćeš je se. Sve to naravno pod uslovom da voda i etar ne pamte, nego da sve brišu. Ali francuski teozof Teilhard de Chardin ima svoju teoriju da ništa u etru ne nestaje i ne razvejava se, nego da sve ostaje sačuvano, svaka izgovorena reč, pa i reč izgovorena na radiju. A to znači da ostaju sačuvane i one muke i one radosti kojima nas je ikad radio približio.
Zvuk i mastilo novinara, eseiste i istraživača istorije radija Đorđa Malavrazića.